Mia, ante o microfono a gasto ci foie, estes Claude Normand, en lococo de la Lilla Universala Congreso, de la Centa Universala Congreso, vi respondetas tuta parte pri culturo, interalie pri teatrajoi, kai eble de tiu plei grava temo ni comenzu nian interparolon, char en la lasta iaro iel ni ne estis bonŝancaj, se temas pri la spektakloj dum la universalaj kongresoj. Ĉifoje kiel estos?
Do, mi esperas, ke oni estos pli kontentaj ĉi-jare ol pasintjare aŭ pasintan jaron ĝenerale, ĉar ni klopodis havi abundan kaj diversan programon pri teatraĵoj. Ĝis nun estas 9 malsamaj teatraĵoj.
Tio estas bona rikolto.
Jes. Do, estos teatraĵoj kiuj estos prezentitaj en grandaj salonoj kaj iuj estos en malgrandaj salonoj. Ĉar po iuj teatraĵoj kompreneble necesas ia intima etoso, kaj oni ne povas fari tion en grandega salono de la kongresejo, kompreneble. En la granda salono de la kongresejo estos unu prezentaĵo. Ĝi estas teatra kunmetaĵo de franca aŭtoro Courteline. Courteline estas aŭtoro de la fino de la deknaŭa jarcento, komence de la dudeka jarcento, sed kiel diras la aktorinoj, estas pecoj, estas aferoj, kiuj estas daŭre aktualaj. Estos adapto de pezzo que nomigas en la Franza Gros Chagrin, Grandai Chagrinoi, que ludos en tiu teatrajo du profesiai actorinoi, Flora kai Roman. Ili seguis cursoin che la fama cour Florent en Pariso, kai do ni esperas que ni havos efective profesian presenton por tiu teatrajeto. La teatrajo ne sos tre longa, esos 20 minutoi, kai inclusivos cantain partoin, qui son accompagnatai de son registrajo, do ni esperas que ni havos belan spectaclon. Tio sos tuta premiero, ginesis ludita antaue, kai do la surpriso esos pot ni ciui, kai ni esperas que gi esos bona surpriso. Estos alia teatrajo kiu venas el Italio, estas tuta grupo de aktoroj, do ĉifoje estos ne du aktoroj sed deko da personoj sur la scenejo, kaj la teatrajo nomiĝas Feliĉas ĉiuj, kaj mi esperas ke ni estos ĉiuj feliĉaj vidante ĝin. Tiu teatrajo temas pri la problemo de migrantoj kun respondo al demandoj malofte farataj: kiom nia oni povas deklari la landon de ni loĝatan, pro kia raeto iuj homoj limigas la liberon vojaĝi de aliaj, kaj kiel plu. Ĉiuj ideoj de tiu teatraĵo estas iom tiuj de ĉiu sincera esperantisto, do ĝi estas en la radikoj mem de la Esperanto-kulturo. Laŭdire la teatraĵo estas juna, vigla, kolora, kanta kaj riĉa de diversaj scenigoj. Ĝi estis kun sukceso ludata en Itala Esperantista Kongreso. Do, mi venos nun al aliaj pli intimaj teatraĵoj. Ni ne prezentos en granda salono. Denove el Italio estos Giuliano Turone. Li estas konata, li jam aktoris en pluraj kongresoj. Kaj ĉifoje li prezentos spektaklon ligitan al la Dia Komedio kaj al Dante. Li jam multe laboras pri reta materialo pri Dante, pri tiu temo. Kaj por la kongreso en Lille li traktos, li nomos tion duan serioza lecio pri Dante kaj Francio. Do estos kunligoj diversaj al Dante kun Francio, kaj ligo al franca libro Lancelot de Chevalier à la Charrette, pere de kiu Francesca kaj Paolo enamiĝas, kaj tiel plu. Estas ankaŭ en tiu enkonduka paĝo, enkonduka lecio, oni mencias Hugues Capet, tre amata de Dante, kaj Filippo la Bela, tre malamata de Dante. Li sieĝis la urbon Lillo en 1297, dum la vivo de Dante. Estas eble teatrajo, sed ĝi estos teatra prezento, teatra spektaklo ligita al la Dia Komedio. Kaj tio kompreneble en relative malgranda salono estos prezentita.
Restas ankoraŭ du.
Jes, estas ankoraŭ du. Do estas Ursula, pri kiu vi certe konas.
Sed ni aŭskultantoj ankoraŭ ne.
Ne, ne, ne. Do, por la aŭskultantoj, efektive, estos ankoraŭ por la plejmulto novaĵo. Do, la teatrajo estis prezentita jam kelkfoje en Pollando, sed laŭ mia scio ĝis nun nur en Pollando. Do, temas pri Ursula, laŭ la libro Bona Espero de Roman Dobrzyński. Estas paĝo de la vivo de Ursula Grataparia, do de ekzistanta persono, do ne estas iu fikciaĵo. Ĝi estas travivaĵoj de Ursula kiam ŝi estis infano. Estis la momento kiam estis la milito, kaj estas la historio de infano. Ŝi estas germanino, bela, blonda, kaj ŝi kun sia familio estas sendita por okupi Pollandon. Do vi povas imagi, ke estas tre kortuŝa afero en tiu epoko, en tiuj rememoroj, kaj se vi volas ekkoni la aferon, vi legu simple la ĉapitron en la tre interesa libro Bona Espero. La spektaklo daŭros unu horon kaj ĝi estos en ne tro granda salono, ĉar alie oni ne plu havas tiun efikon de intimeco kaj la kortuŝecon de la tuta afero. La lasta teatraĵo pri kiu mi volas paroli estos tute nova afero, neniam ludata. Estas du aktorinoj el Aix-en-Provence en Francio, Hélène kaj Sylvain, kaj la titolo de ilia prezento estas La viro semo. La aŭtoro verŝajne ne estas tre konata, estas Violet Ayo, kaj ĝi inspiriĝas de efektiva historia afero en tre malgranda vilaĝo de sudaj Alpoj, se tio povus esti ie ajn en la mondo. Kaj en du momentoj tute ne plu restis eĉ unu viro, do post la milito ĉiuj viroj malaperis. Kaj la demando estas kiel redoni vivon al tiu ĉi loko tre amata de la virinoj. Kaj do mi venigas viron kaj do mi rakontas la tuton, mi lasas la surprizon.
Iomete la titolo sufloras, ĉu ne?
Jes, do mi supozas, ke vi divenas se mi diras, ke nu jes oni bezonas viron por krei vivon en la vilaĝo, ĉu ne? Do li havos la taskon revivigi la vilaĝon, vi povas imagi kiel.
La oferto ŝajnas esti tre varia, kaj mi pensas, ke ĉiuj, kiuj ŝatus, ne plu plendi, ĉu fakte ni havas teatran kulturon en Lillo povos konvinkiĝi, ke tiel estos.
Mi esperas.
Claude, vi respondecas pri tiu teatra segmento de la jubilea kongreso de la Centa Universala Kongreso, sed estas ankaŭ kelkaj aliaj aferoj pri kiuj vi respondecas, kiel la prelegoj, kiel la ekspozicioj.
Jes, do pri prelegoj pri Francio ĉefe, aŭ rilataj al Francio. Do pri tio mi ankoraŭ ne havas kompletan liston. Estos pluraj prelegoj pri Francio, sed mi ankoraŭ ne finprizorgis la aferon. Estos eble pri kanzonoj en Francio, historio de kanzonoj en Francio. Mi ne povas nun diri la programon, sed tre baldaŭ mi intencas fintrakti la aferon. Pri ekspozicioj mi povas iomete pli paroli. Mi planas havi multajn ekspoziciojn. Ni ancora devas pritrakti kiam kiel fari, ĉar eble ne ĉiuj ekspozicioj povos esti la tutan tempon. Estos ekspozicio pri la unua mondmilito kaj Esperanto. Tiu ekspozicio estas nun tradukata al Esperanto, ĉar ĝi estis realigata pasintjare por migrita Francio, kaj ĝi efektive migris tra diversaj lokoj de Francio. Ĝi estas videbla sur la retejo de Esperanto France, do nun la ideo estis fari la samon en Esperanto. Iomete adaptitan, ĉar oni ne faras la saman prezenton al ne-esperantista publiko, kiu tute nenion scias pri Esperanto, kiel estis lastjare pri la franca pozicio, sed ĉi-jare estos, mi esperas, la tuto en Esperanto por la publiko de la kongreso. Estas planataj ankoraŭ aliaj ekspozicioj, sed pri ili mi ankoraŭ atendas detalojn. Do estas pri la serio Oriento-Okcidento, sed pri tio vi devus pli scii ol mi. Katalin Kovacs intencas prezenti ion pri ker-ekzamenoj. Mi esperas, ke realiĝos ekspozicio pri ĝemelaj urboj kaj ekspozicio pri muzikinstrumentoj, sed ĝi ne estos en la kongresejo, ĝi estos en fermitaj salonoj, kaj ne nur estos la ekspozicio, sed estos pluraj prezentoj de la muzikinstrumentoj, por ke la homoj vidu kaj eĉ provu eventuale. Realigas ĝin Hervé Gonin, kiu havas mirindan kolekton de muzikinstrumentoj, kaj pretas ĝuste montri ilin dum la kongreso. Kaj estos iom speciala ekspozicio, kiu nomiĝas Post-Art Ekspozicio, pri la temo Paco, homaj rajtoj, daŭri povo. Do iom ligita al kongresa temo, al miaj ŝatataj temoj ĉiuokaze. Kaj ĝi estas post-art, do ne post-cart, ĉar estas diversaj post-artaĵoj senditaj perpoŝte. Ili konsistas el papero, kartono, ligno, metalo kaj peras mesaĝojn forme de teksto, desegnaĵo, foto pri la temo, kiu mi diris. Do la plano estas pendigi sur ŝnuro en iu loko de la kongresejo, kaj antaŭ kelkaj monatoj estis jam 30 verkoj, kiuj estis kolektitaj. Do la problemo estos, ĉu mi sukcesos meti ĉion, prezenti ĉion.
Ĉiukaze, laŭ tio kion vi diras, ni povas atendi Kaj jam antaŭĝoji pri tre bunta, tre riĉa kultura programo de tiu ĉi kongreso.
Mi esperas, estas mia celo.
Kaj mi volas kore danki al vi pro tiuj ĉi informoj, kaj espereble ankoraŭ antaŭ la kongreso ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono. Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj kaj sukcesojn en plia laboro pri tiuj ĉi segmentoj de viaj respondecoj, kiuj estas ankoraŭ realigataj.
Yes.
Koran dankon.
Dankon. Ĝis revido.